Siamo un po' di una speciale di una stagione. Questo c'è il rischio di una radio che si deve avere un accenno radio per le pratiche per il sostegno di un'altra
Трещинской практически не слышно. Там или микрофон надо поправить.
оценку реализованной работы Шановні члени спеціалізованої ради, я Дальше мы сказали слово «предоначили», хотела бы предприниматься, все-таки задать нам регламент нашего заседания. И, відповідно до цього регламенту, ну, скажімо так, у нас є можливість класично, тобто зараз буде доповідача, потім буде, ну, скажімо так, обговорення і задавати питання, але кожен з нас вже питання буде з вами сформовано в ході рецензії або, скажімо, опанування. Тому я пропоную вам задати всі ці питання після доповіді, обговорити роботу, а потім лише почитати свої рецензії та відповіді. Якщо ви не заперечуєте, на доповідь відповідно 15 хвилин, на обговорення 30 хвилин, а потім на кожен виступ 10, ну, максимум 15 хвилин. Якщо немає заперечень, або є пропозиції. Якщо пропозиції немає, прошу затвердити такі одному. За, проти. Добре. Ну, тоді ми будемо довго тягнути. Просимо Сергій Федорович доповісти нам результати нашої.
Дякую. Доброго дня. Вибачаємо голова спеціалізованої вчені ради вибачної документи. Вибачаємо рецензенти, вибачаємо відправлені клієнти, вибачаємо доволі представити вашу увазі нашу роботу на тему медицинної терапії роботи препаратного синдрому стадіону сегменту АСТ при проведенні ендовоскулярної реабілітаційної програми. Серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності в Україні. Щорічно від даної патології помирає близько 430 тисяч українців, що помирає 22% від інфаркту міокарда. В Україні щорічно реєструється понад 40 тисяч інфарктів. У структурі летальності населення України серцево-судинні захворювання ішемічна хвороба серця займає перше місце. На сьогоднішній день ендовоскулярні методи терапії інфаркту міокарда займають провільне місце. Так, в Україні щорічно проводиться середньо близько 20 тисяч інтерпретаційних процедур, але важливо, щоб їх було на 10 років більше. Виходячи, виходячи з метою нашої роботи було підвищити ефективність і знизити відсоток ускладнень, що виникають при надання ендовоскулярної реканалізації коронарних судів у пацієнтів з гострим коронарним синдромом зворотності на тест. Шляхом оптимізації методики інтенсивної терапії та попиту до використання стопопорального метану 17. Завдання роботи визначено. Включити особливі цитокінового профілю та білки гострої фази запалення у пацієнтів гострим коронарним синдромом стадіону сегменту АСТ на етапах ремісту ендовоскулярної реканалізації коронарних судів і визначити їх прогнозичне значення для формування ускладнень. Вивчити особливості клінічного перебігу інтераопераційного і раннього інтераопераційного періоду при спонтуванні інтераопераційної пацієнтів тяжкими клінічними формами гостроперонарного синдрому. На основі вивчення порівняння клінічних, клінічних, гемодинамічних параметрів і морфоструктурних характеристик серця оцінити вплив дистанційного ішемічного перебігування та формування площі інфарктної зони, динаміку зробленого лая, та використання кінокропних препаратів у пацієнтів з важкими формами постреперонарного синдрому для фінансування місцевої артерії. Оцінити ефективність екстраперонарної мембранної фінації при проведенні рентгенно-вестибулярної коронарної ревоскуляризації, визначити предиктори успішного виключення відбирання артеріальної стереоспекторальної мембранної фінації після коронарної ревоскуляризації при гостині інфаркту міокарда ускладненого грудного серця. Розробити і впровадити клінічну практику спосіб прогностичного визначення тяжкості клінічного перебігу гострого коронарного синдрому, удосконалені покази щодо використання ЕМО при проведенні рентгенно-вестибулярних коронарних ревоскуляризацій у пацієнтів з гострим коронарним синдромом та гострим інфарктом міокарда першого типу на дві кардіогенні шоку та впровадити використання методики дистанційного ішемічного перебігу існування у групі пацієнтів з важкими формами гострого коронарного синдрому, довівши її ефективність. У дослідження було включено 162 пацієнти віком від 60 до 74 років. Середній час надходження хворих до відділення від початку симптомів розвитку гострої інфарктної атаки складав 115 плюс мінус 37 хвилин. Усі обстежені пацієнти отримували стандартну терапію. Я же платный оценки результатов. Ну, то есть, оценку зарядочного личного стану, оценку функционального стану сердца для системной гемодинамики. З використанням лабораторних та інструментальних методів дослідження, що представлені на даному слайді. Результати дослідження. Дослідження рівні цель, які ми блокати інтерлігіну 6 продемонстрували. Що в порівнянні з пацієнтами контролю, рівень цереактивного білка у хворих групи нестабільності енергії був вищий в середньому на 70%. Показники цереактивного білка у групі пацієнтів з гострим інфарктом міокарда перевищували аналогічні значення, які були зафіксовані в групі добровольців за ішемічних хвороб у серці в середньому на 86%. Подібні співвідношення спостерігали саме і при аналізі інтерлігіну 6. На п'яту добу після проведеного стентування коронарної артерії рівень цереактивного білка знижився на 55%. Показники інтерлейкіну 6 до 5 доби після інфаркту міокарда і проведеного коронарного стентування знижився в середньому на 51%. У першу добу спостереження у пацієнтів з інфарктом міокарда та перехіальним шоком інтерлейкін 6 був на 37% вищий в порівнянні з аналогічними значеннями, отриманими у групі пацієнтів з інфарктом міокарда без гемодинамічних порушень. Отримані дані дозволяють зробити висновок про діагностичну цінність показників інтерлейкін 6 для характеристики клінічного перебігу групи інфаркту міокарда. Значення інтерлейкін 6, що знаходились в межах 39,85 мікрограмів на літр, були характерними для пацієнтів, у яких клінічний перебіг групи інфаркту міокарда вкладнювався кардіогеном шоком. При аналізі відстрочної біопісничної виживаності показник летальності у хворих інтерлейкіну 6 менше 27 мікрограмів на літр, аналогічний період складав 18,75 випадків, що було на 38% менше щодо групи обстежень з високими показниками інтерлейкіну 6. Такі показники, як рівень інтерлейкіну 6 більше 27 мікрограмів на літр, кардіогеном шоком, фракція викиду на 4% функціональний клас помітка більше або дорівнює 3, постійно впливали на післяопераційні клінічні перебіги захворювання і визначали неприємний результат після гострої міокарда і проведеної коронарної розповідальності. При аналізі результатів, отриманих у пацієнтів ішемічним прекондиціонуванням, було виявлено, що використання методики ішемічного прекондиціонування впливало на зменшення площі інфаркту міокарда на 30%. 4% у порівнянні з процентами контрольної групи. У групі пацієнтів, у яких проводилося дистанційне ішемічне перфузіональне міокарда, були відсутні хворі з великою площею ураження від 35 до 43%, а кількість обстежених під зоною інфаркту міокарда від 30 до 35 була майже у 2 рази нижча відносно контрольної групи з кардіогеном шоком. Показники післяопераційного рівня тропаніну А у пацієнтів з контрольної групи були зміщені в рік більше значення, а обстежені групи дистанційного ішемічного прекондиціонування у рік менше. При виконанні дистанційного ішемічного прекондиціонування з кардіогеном шоком спостерігалася аналогічна динаміка. Для підтримки адекватної гемодинаміки після проведення стентування у контрольній групі пацієнтів використовувалося більше дозування антиагенетичних препаратів у порівнянні з групою, де застосовувалося дистанційне ішемічне прекондиціонування. Група дистанційного ішемічного прекондиціонування мала більш достовірну статистичну відмінність з контрольною групою. За даними шестимісячного перспективного спостереження, частота летальних випадків була на 12% більша відносно аналогічних показників в групі пацієнтів з дистанційним ішемічним прекондиціонуванням. При дослідженні порівняння характеристики вихідного стану пацієнтів, яким рентгенна ендоваскулярна каналізація віцевих артерій проводилася використання високопровідної мінкарної вакцинації, було визначено, що кількість уражених коронарних артерій не була факторовою відповідальністю. Цукровий діабет був незалежним продиктором подальних наслідків. Наявність інфаркту міокарда в аналізі у пацієнтів, що померли, спостерігалася рідше порівняння з пацієнтами, що вижили на високопровідної мінкарної вакцинації. Наявність хронічної нервової недостатності зустрічалася 2-3 рази частіше у померлих пацієнтів і також була незалежним продиктором летальності. Було виявлено, що підвищення екстракорпоральної мембрани оксигенації до прийняття епідеміологічних подій, достовірно частіше використовувалися в групі тих, що вижили на збігні. Таким чином, планове використання екстракорпоральної мембрани сигнації пацієнтів групи високого ризику є позитивним прогнозним фактором виживання пацієнтів. Аналіз крові був проведений для визначення оптимального порогового значення часу серцевої легеневої реанімації і прогнозування ударів. Найбільше повідомлення дифференціальної результати смертності була отримана при відсіканні 12,5 хвилин. Показники рівня адаптатору у групі тих, що вижили пацієнтів, мали статистично достовірні відмінності і були на 51% менше в порівнянні з пацієнтами другої групи. Показники рівня креатинину у другій групі він був в середньому на 147% більше щодо відповідних значень пацієнтів першої групи. Через 48 годин після підключення ЕКМО рівень лактату у другій групі був на 47% більше в порівнянні з першою групою. Подібна тенденція відзначалася і при аналізі показників квадратурних кроків показників, які групи тих, що вижили пацієнтів, був в середньому на 88% менше відносно подібних значень пацієнтів другої групи. При вивченні предикторів успішного відключення периферальної мембрани оксигенації після паралелярної ревоскуляризації кривотворного імпакту міокарда ускладненого з пункту серця, нам були виявлені наступні фактори, які можуть виступати в якості предикторів пацієнтів клінічного результату, а саме рівень лактату сирового крові порогове значення 3,55, рівень креатинину порогове значення 154 на мл, і значення квадратурного кроку показника порогове значення 7,5. Дозвольте не зупинятись на висновках, вони представлені у ваших матеріалах. Дякую за увагу.
Шановні колеги, доповідь Сергія Федоровича закінчена. Я буду вам привітатися, хочу вас виникнути питання, або не повинні повернути. Ми зараз займаємося саме відповідними до питання. Я дуже попрошу нас підключені онлайн-рецензенти і опоненти, якщо Михайло Володимирович, ваші запитання є в ході
рецензії? Є, у мене три запитання, якщо можна.
То може ви тоді і розпочнете?
Будь ласка. Перше запитання. Який клінічний або лабораторний або інструментальний прояви реперфузійного синдрому ви спостерігали у обстежених пацієнтів? Як лікували? Це перше запитання. Друге запитання. Чи спостерігались смертельні випадки, пов'язані з ускладненням реперфузійного синдрому? Ну і третє, таке теоретичне питання. Який на сьогоднішній день патогенетичний механізм формування реперфузійного синдрому? Дякую.
Михайло Володимирович, а перше запитання можна повторити?
Перше. Які клінічні, лабораторні або інструментальні прояви реперфузійного синдрому ви спостерігали у обстежених пацієнтів? Як ви їх лікували, якщо такі були?
Дякую. Сергій Федорович, відповідайте, будь ласка, пацієнтів Бондарів. Михайло Володимирович.
Шановний Михайло Володимирович, у нас серед наших пацієнтів клінічні прояви реперфузійного синдрому були виникнення життєзагрозливої шлунчкової кардії, виникнення атріовентрикулярної блокади екстракардії АРВІ. Також проявлені реперфузійного пошкодження визначались зменшення гіпертрофної функції у виді гіпотонії його шлунчка, з розвитками як напрямкової, так і кардіогенного шоку.
Друге питання, чи спостерігали смертельні випадки, які ви пов'язували з реперфузіонним синдромом?
Смертельні випадки, які проявлялися в вигляді зупинки кровообігу, і, на жаль, частина пацієнтів в результаті мали негативний результат і закінчились небажаним.
Ну, яке ваше враження від застосування методів прикондиціонування як дисертанта?
Враховуючи те, що така методика практично не використовується, у нас були позитивні враження від проведеної роботи і що показано в результатах роботи, в результатах лабораторних показників, в результатах клінічних, в результатах консервативної терапії та в результатах виживаємості наших пацієнтів.
Чи задоволені, Михайло?
Дякую, я задоволений.
Третє питання. Патологічні механізми посудійного пошкодження, вони один із них, їх достатньо певна кількість. Один із самих небезпечних для них – це після відкриття, після відкриття коронарної артерії надходження кисню і в непротезований міокард. І стимуляція перекисленого кисню з розвитком ксантину і ксантину і в подальшому утворення вірних радикалів, які вже пошкоджують
кардіальний
ритм.
Михайло Володимирович, дякую.
Я повністю задоволений, молодець.
Дякую. Враховуючи наші такі онлайн-офлайн варіанти, то я пропоную надати слово Володимиру Аполінарійовичу, якщо він нас є в курсі, для того, щоб він задав свої питання. Я сподіваюся, вони в нього є. Володимир Аполінарійович, чи чуєте ви нас? Добре. Тоді я з задоволенням для оголошення своїх питань, якщо можна, надаю слово опоненту, професору, доктору медичних наук Дмитру Анатолійовичу Школи.
Шановний Сергій Володимирович, у мене три запитання. За вашими даними, рівень позахвального інтерв'ю 6 є маркером тяжкої служби вимінального. Разом з тим, зараз ми питання про те, що інтерв'ю 6 відіграє роль як протективного міокіну. Чи не можна отримані вами дані з цього інтерв'ю трактувати як одночасно дані, які свідчать про активацію ендогенних захистів? Власне, і є суть.
Шановний професор, враховуючи інтерв'ю 6 подивності такі, які в сьогоднішньому етапі проявляє як протидепресивні. І в залежності від того, яким шляхом, яким механізмом впливу зв'язаний з рецептором він проходить, від цього проявляється і протизаперна дія інтерлетіну 6. Він синтезується як макрофагами, ендотеліальними клітинами, так і скелетною мускулатурою. При стимуляції скелетної мускулатури йде зв'язування інтерлетіну 6 з рецепторами ПОВС, утворення фактором розвитку клітини, і альфа з стимуляцією протизаперної клітини, що проявляє більшу протизаперну дію і використовується як протективна вплив на кардіальний. При стимуляції інтерлетіну 6 запальними клітинами, які затримані до роста, і стимуляцію вже більш пригнічуючи токсичну дію протизаперна інтерлетіну 6.
Це лабораторія, скажімо.
Друге питання. Ви просите на власне дослідження
використовувати термінологію. Я вже на защиті дисертації.
Скажіть, будь ласка, що таке віддалений, що таке
медичний? Найбільший це перша доба ранній тестова і віддалений дисертаційний період.
Дякую. Треба бюджет сказати. І з Євгенієм проговорити так.
Дякую. І останнє питання. На слайді ми бачили результати вашої роботи щодо аналізу динаміки цереактивного протеїну і інтерлетіну 6. Вони мають фактично тотожні тренди, але разом з тим не у всі періоди спостереження констатуються однакові рівні підвищення цереактивного протеїну і інтерлетіну 6. Чи є з практичної точки зору сенс досліджувати якісь конкретні з них? чи може обрізати нічого?
Шановні Кирилович, дійсно, в нашій роботі є показана операційна приляція терегрівні територіальних результатів інтерв'ю, але в першу добу у групу пацієнтів нестабільності інтерв'ю інфаркту відсутня нестабільність у середній показників територіальних результатів, що на відміну від інтерв'ю 6. І з прогнозом інтерв'ю 6 має більш точну достовірність подальшому для протестування тяжкості посттравматичного синдрому з елевацією ЛСД, що є більш точним показником для прогнозування і порядку посттравматичного синдрому. Дякую, я задоволений.
Задоволений. Я так розумію, у нас на виступ вже є Володимир Полинаєвич. Так? Володимир Полинаєвич, ви нас чуєте?
Ну, є, але Олександрович.
Добре, Олександр Олегович. Якщо можна, я надам тобі слово для того, щоб обрати свої питання. Олександр Олегович Галушка, доктор медичних наук, професор Кафедри.
Дякую. Шановна Світлана, скажіть, будь ласка, кілька таких термінів при рецензії вашого ресурсу, не до кінця вони зрозуміли. Наприклад, а от ви бачите всюди кардіогенний шок. А який саме кардіогенний шок? Тобто які кардіогенні відповіді, які з видів кардіогенного шоку ви спостерігалися?
Шановний Олександр Анатолійович, в групі наших пацієнтів ми спостерігали істинний кардіогенний кардіогенний шок, тут можете прийти в кардіогенний.
Дякую. Тоді друге запитання. А яка була адреномедична відповідальність? Звучала до цих.
В залежності від ступені тяжкості прояву пацієнтів з кардіогенним шоком, адреналітична підтримка включала в себе або ізольовано використовування дозотерміна, або дозотерміна з норадреналіном, або використовування дозотерміна з адреналіном в поєднанні, в залежності від вашого стану достатньо. І реактивності кардіогенного шоку. Так, і в залежності від того, що ви
дуже люблю, чому ви думаєте, що чому ваші результати показали, що горосипом діабетом вище виконується? Це пов'язано з якимись поголовними порушеннями чи гемодинамічними дискусіями? Як ваше відбувається?
Шановний Олександр Анатолійович, дійсно, в нашій роботі у пацієнтів з цукровим діабетом ми більше практично два рази. І враховуючи патогенез цукрового діабету з мультифокальним ураженням ендотелію судин, це дійсно впливає на дані пацієнтів. За рахунок того, що більш багатозначно і безпутне ураження відбувається при даних матеріях. З розвитком атернатурної природи і пенсійної. Чи задоволені?
Дякую. Я так розумію, що ми будемо підключатися до Володимира Полинаєвича, щоб в нас було точно все, і чи дозволити мені на правах голови задати вам одне маленьке питання, для того, щоб ми налагодили зв'язок, я вже навіть бачу. Але я це тут забезпечила. Шановний Сергій Федорович, скажіть, будь ласка, ви говорите про прогностичне значення інтерв'ю, так? Але я, наприклад, хочу, я практично вірна, зрозуміти, яке значення саме відео. Є такі, що я вже говорила про те, що це дійсно має значення для прогнозу, тому що воно може бути на якомусь рівні, але це не буде впливати на подальші дії. І на що саме, ну, звичайно, дійсно, я розраховую, коли це велике значення і такі мішки. Тобто, які саме ускладнення ми очікуємо наших пацієнтів. Ну, у ваших пацієнтів я маю на увазі цієї категорії, яку ви зможете. Я можу
якось перепрозувати. Шановна Олена Анатоліївна, відповідаючи на ваше запитання, я ми можемо звернути увагу, що від рівня інтерв'ю 6 дійсно прогностично залежить і дані з наших пацієнтів. Це ці дані зареєстровані у патенті на польську модель нашу, яку ми отримали, залежить від того, які отримали. В результатах нашої роботи при досягненні рівня інтелектуальної до 30 кг літр ми дійсно бачили, що дана група пацієнтів проявлялася кардіогенним шоком. якщо оцінювати через консультацію, то якщо рівень телогену 6-15 кілограмів літрів, при фізичному стані дістає 11%. При збільшенні рівня телогену 6 кілограмів, якщо це 20, при фізичному стані дістає 17%. При ще більшому підвищенні до 20 кілограм мілітропічна стані дістає 57%. По результатам нашої роботи рівень інтелектину 6-го 27 кілограм мілітрів, що перевищував, це супроводжувалося важким перебігом гострокоронарного синдрому залежності СТ, а якщо рівень інтелектину 6-го був менше 27 кілограм мілітрів, просто інфарктний кадр протікав більш стабільно. І збільшення концентрації рівня інтелектину 6-го до 45 кілограмів літр, трьохмісячне літання відбувалося на 4-5% щодо допомогового нашого.
Тобто близько 27 кілограмів літр,
це є такою ось завищеною. На що говорить про ускладнені перевірки?
Ну, дуже дякую, я задоволена. Я дуже хотіла сьогодні після таких побачити і почути Володимира Полінаровича. Доброго дня.
Доброго дня.
Задайте, будь ласка, спочатку ваше питання для того, щоб ми завершили дискусію, а потім ми так з вами, ну, скажімо так, поступово перейдемо до вашого відгука, якщо ми це так будемо підлаштовуватися під вас. Дякую.
Дякую. Дякую, що шановні головуючі, шановні члени вченої ради, дякую за можливість бути опонентом на такій чудовій роботі. Хочу сказати, що робота дуже хороша, зауважень великих в мене не виникало. Є трошки там стилістичні, скажімо, неточності, може, русізми, ну і трошки орфографічних помилок, які не впливають на зміст роботи і на її наукову значущість. В ході роботи виникло декілька питань. Частину питань вже звучало зараз при обговоренні цієї роботи. Мені було б дуже цікаво почути відповідь на питання, який саме метод екстракорпоральної оксигенації використовувався, як проводилась канюляція хворим. Це одне питання. Виходячи з результатів аналізу використання ЕКМО у пацієнтів високої групи ризику з гострим коронарним синдромом та селівацією сегмента СТ, чи можливо рекомендувати проведення використання екстракорпоральної мембрани оксигенації у пацієнтів з кардіогенним шоком?
Дякую.
Два запитання, якщо
питання і відповідаєте, якщо зрозуміла, доктор медичних наук Жовніров Володимир Полінарович.
Шановний Володимир Полінарович, в групі наших пацієнтів використовувалася лена артеріальна респіраторна мембрана оксигенація, враховуючи допомогу пробового місцевого ленової реанімації. Канюляція відбувалась функційним дослідним методом з катетеризацію стегнової мембрани і стегнової артерії. З приводу другого вашого запитання, з можливості рекомендації, так, дійсно, ми би хотіли рекомендувати і що існує в світі на сьогоднішній день в Сполучених Штатах Америки, де внесено використання превентивної естетопральної мембрани в сигнаті для коронавської розповідальності.
Шановний Володимир Полінарович, задоволені до відповіді?
Дякую. Можна уточнення невеличке з приводу першого запитання? Я б хотів би узнати, незалежно від зони інфаркту використовувалось чи правий, чи лівий шлуночок, все одно використовувалась вена-артеріальна канюляція, правильно?
Так, незалежно від того, що правий чи лівий.
Дякую, задоволений повністю відповідями. Щиро дякую.
Дякую. Чи є ще у членів спеціалізованої вченої ради, або може у нас онлайн є питання? Немає, так? Якщо ви дозволите, ми тоді перейдемо до офіційної, ну, такої більш офіційної частини. І якщо ви дозволите, ось, користуючись можливістю, що Володимира Полінаровича ми бачимо ще з нами, то я, якщо можна, надам слово офіційному опоненту, доктору медичних наук Жовтневу Володимира Полінаровичу, генеральному директору Національної дитячої спеціалізованої лікарні ОХМАТДИТ МОЗ України, для оголошення офіційного відгуку. Шановний Володимир Полінаревич, якщо можна, близько 10 хвилин, якщо вам вистачить, ми розуміємо, але ж цей офіційний відгук є вже на сайті, і ми хотіли почути від вас основні позиції щодо вашого враження відносно дисертаційної роботи. Дякую.
Дякую. Ну, по-перше, я трошки пройдусь по пунктах. Скажу, що робота дуже актуальна, і цьому підтвердження велика кількість робіт. Що недавно була захищена докторська дисертація, яка стосувалася ішемічної хвороби. Сьогодні розглядається щонайменше дві роботи. Тобто це говорить про актуальність проблеми. Ті підходи, які обрав автор, вони не обговорювались досі, тому ці підходи, ну, дуже актуальні, і вони дають змогу зробити медичну практику при цій проблемі значно вищому рівні. Щодо ступені обґрунтованості і достовірності наукових положень, я скажу, що робота базується на великому клінічному результаті. Є групи порівняння і є групи, де застосовувались ці методики, про які казав автор в своїй доповіді. І все це дуже враховано із статистичною обробкою матеріалу. Новизна цих даних не викликає ніякого, бо цих хворих дуже багато, і ті методи, які застосував автор в своїй роботі, вони майже ніде не застосовувались і дають результати, і мало того, вони дійсно доведені ще й за сторони і біохімічних показників, і нових маркерів, які показують і про запалення, і про інші методи, які підтверджують порушення кровообігу інфаркту. Практичне значення досить велике, і зараз понад 20 закладів, які проводять ендоваскулярні втручання, тому ті матеріали, які доклав автор, вони і застосовані вже в багатьох закладах. Я думаю, що з успіхом можуть застосовуватись у всіх медичних закладах, де проводиться ендоваскулярне стентування. Матеріали, ще раз скажу, викладені повністю, ну, на високому рівні, проведена велика робота і викладення, ну, повністю відповідає тим вимогам, які вимагаються для проведення дисертації. Не буду зупинятися на характеристиках роботи. Я думаю, що робота викладена дуже ретельно, дуже хорошо, дуже хорошо сприймається. Мені здалось трошки перевантажен розділ огляду літератури, але там все дуже ретельно прописано. Зауваження я свої сказав. І на питання автору відповів. Я хотів би зупинитися вже на висновку. Вважаю, що дисертаційна робота Веремчука Сергія Федоровича «Інтенсивна терапія гострого коронарного синдрому з підйомом сегментів СТ при проведенні ендоваскулярної реканалізації міокарда» є завершеною науковою роботою, яка має наукову новизну, практичну цінність, актуальність теми дисертаційної роботи, високий методичний рівень та обсяг проведених досліджень, достовірність отриманих даних, обґрунтованість висновків та практичних рекомендацій дозволяють стверджувати, що представлена дисертаційна робота, відповідає пункту 11 порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 24 липня 2013 року номер 567 наказу Міністерства освіти і науки України про затвердження вимог до оформлення дисертації від 12.01.17 року за номером 40 наказу Міністерства освіти і науки України про опублікування результатів дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук і кандидата наук від 23.09 номер 1220 та постанови Кабінету міністрів України про проведення експерименту з присудженням ступеня доктора філософії від 6 березня 2019 року номер 167, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 медицина. Дякую вам.
Дуже дякую, Володимир Полінарійович. Шановні тобі подивись, дякую за офіційну команду.
Володимир Полінарійович, дуже дякую за такий повноцінний огляд і ваші корекції в нашу роботу. Дякую за ті запитання, на які ви звернули увагу. І ще раз хочу подякувати за допомогу в нашій роботі.
Дякую. Наступне слово для оголошення офіційного відгуку надається опоненту доктору медичних наук, професору, що є керівником доповідачу нашого доступу та Полтава. Я, може, попрошу вас до трибуни, а ви не дивіться, що ми доповідаємо.
Шановна головуюча, члени разу цифровичної ради, десантам, керівник, по суті. Дозвольте трошки не скоротити мій виступ, оскільки частина питань була вже озвучена. Однак, слід зупинитися на актуальності, на першому слайді цифри захворюваності детальності в Україні. Зрозуміло, що це питання є актуальним. Для нас, спеціалістів, особливо актуальні питання саме розвиток захворюваності коронарного синдрому старовацької системи безпеки, він традиційно асоціюється з транспортним ушкодженням і окружує крупних дірок коронарних артерій. Ці захворювання, ці стани вимагають все більш агресивної методики лікування, яка є такою, що життя, але, на жаль, має свої методики. І тому, враховуючи всі ці моменти, питання профілактики ускладнень і захисту міокарду під час лікування доведено є актуальним. Наукова новизна роботи досить значна, вона полягає не лише у загальній систематизації госпітальних ускладнень, не лише в розширенні уявлень про патогенезу доктору коронарного синдрому, а перш за все в тому, що ряд наукових положень були виявлені і викладені вперше. Зокрема, це стосується релевантності позапам'ятних математиків перед випадком коронарного синдрому, незалежних предикторів, при виконанні ендоваскулярних коронарних включань, встановлення прогностично значених факторів необхідності, використання інститутопропорторальних методик, зокрема ЕКМО і виживання пацієнтів з гострим коронарним синдромом. Робота має, безумовно, велике практичне значення. По-перше, можливо, через те, що виконувалося на власне практичним лікарем, і вона виявилась досить ретельній чіткі рекомендації. При аналізі роботи, безумовно, зрозуміло, що вона виконана здобувачем самостійно, а її результати оприлюднені в достатній кількості робіт, зокрема, семи наукових працях, з яких 300 пів, включаючи статтю в науково-медичній базі «Скопус» з Кюба Гаркілем, тезах наукових праць у декораційному патенті, і так далі. Тобто роботи підставлені як скопинські, так і міжнародні громадські досить поприлюднені. Дисертаційна робота ґрунтується на результатах клінічних лабораторних документальних дослідження, виконані на достатній групі пацієнтів, організована у вигляді змішаного дослідження, що було можливість фізіологічно підійти до розуміння протимерку міокардіального пошкодження з позиції передового коронарного синдрому і розробитися і положення, які були нам доведені. Обсяг і структура дисертації, яка випадена на статусі безпосередніх керівниках, відповідає вимогам до робіт такого рівня. Я зможу зупинятися на кожному окремому розділі роботи з вашою мовою. До того, оскільки робота має традиційну побудову, а не кожному озвучені, але слід зазначити, що робота досить об'ємна і досить різнобічно розглядає об'єкт дослідження, що має значну позитивну значний позитивний сенс цієї роботи. Висновки роботи повністю відповідають місці завдання дослідження, вони відображають чітко і повну міру, і можна зазначити, що такі завдання не стало працювати виконав. Практичні рекомендації можуть бути рекомендовані для реалізації кожного клініка, і хотілося, щоб вони стали більше впровадження, ніж на даний момент. Висновки щодо клінічної доброчесності. На мій погляд, відповідно до доступних баз даних, я не виявив протоколі Сергія Федоровича ознак класифікації плагіату чи інших порушень клінічної доброчесності. Суттєвих недоліків, зауважень робота немає, але слід зазначити, що зустрічаються технічні помилки, дещо важкі, на мій погляд, виклад самого тексту подачі матеріалу. Слід зауважити, що робота має доволі складний дизайн, і з першого разу було важко його вимітнути, але це обумовлено саме тим, що робота є багато правильно. Іншої можливості побудови дизайну групи дисертанта не було. Того, я думаю, що це наскільки я недоліків, оскільки підкреслює повноту і складність цієї роботи. Дисертант відповів на ті запитання, які були сформульовані в достатній мірі, і тому я вважаю, що дана дисертація стала високим рівнем актуальності. Науковою мовою, практичною значеністю, науково-методологічним виконанням, обґрунтуванням потребних результатів, які вирішують наукове завдання за своєю актуальністю, безумовно, відповідає рівню роботи, які висуваються до філософії. Сама робота відповідає пункту 11 перегляду дослідження наукового ступеню затвердженого поступового Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року номер 567 наказу Міністерства освіти і науки України про затвердження вимогового профілю дисертації 12.01.2017 року номер 40, наказу Міністерства освіти і науки України про опублікування результатів дисертації на тему наукового ступеню доктора кандидата науки 25.09.2019 року 1220. Та постанови Кабінету Міністрів України про проведення експерименту дослідження ступеню доктора філософії 6 березня 2019 року номер 167, а її автор може бути дослідженим науковим ступенем доктора філософії за спеціальністю 222 медицини, спеціалізацією анестезіології та інтенсивної терапії. Дякую.
Дякую, шановний Дмитро Анатолійович.
Окремо подякую вам за те, що ви могли вибрати участь у нас і дуже дякую за саме такі доповнення і корекції до нашої роботи. Вони були дуже значимі, дуже дякую.
Дуже дякую. І наступне слово надається офіційному рецензенту, доктору медичних наук, професору Галушу Олександру Анатолійовичу, професору Павлу Анатолійовичу.
Зараз главним рецензентом вже один раз Володимирський звіт, тому зараз дозволяється рецензенти на будь-яких питаннях ситуації. Отже, які недоліки, зауваження, запитання були виявлені зміст, тобто обсяг дисертації охоплює відповідають вимогам мови України щодо таких. Принципове зауваження до дисертації немає, але значно, що дизайн дискусії досить двох податків у вигляді графологічної структури, що збільшує наглядність інформації. Можна також відзначити, що розділи власного дослідження день дещо перевертати таблицями, але будь-які статистичні матеріали скоріше прикрашення дисертації, ніж рекомендує. В тексті дисертації є окремі далі словосполучення та стилістичні думки, які не впливають на загальні позитивні сприйняття роботи і не зближують наукової вагомості та фактичної значності даного дисертаційного дослідження. І дозвольте зачитати висновок про відповідні дисертації створеної вимогам дисертаційної роботи ратифікації федерального синдрому і осіб-інтенсите. При проведенні ентросолярної рекомендації руками закладають методичні підходи і виконання науковою розмовою, обґрунтованими результатами дослідження, практичним значенням та прийденням отриманих результатів наукових прац, підтвердженим подивитися проєкту. Держава постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2004 а наказу Міністерства освіти і науки України про перебування результатів дисертації міністра освіти і науки кандидата наук, постанова Кабінету Міністрів України про проведення експерименту послужного ступеня доктора філософії від 6 вересня 2016 року на 167. А є автор виборчого секретаря за собою прислужений науковий ступеня доктора філософії з питання статистики та цифрової
медицини. Шановний
Олександр Анатолійович, дякую вам за таку допомогу написати наші роботи і в за той час потрачений вам за в цій роботі. І такий щільний аналіз проведення роботи.
Дякую. І нарешті слово надається офіційному рецензенту, кандидату медичних наук, доценту Бондарю Михайлу Володимировичу, доценту кафедри інститутів та інтенсивної терапії Національного університету охорони здоров'я України імені Платона Шевченка. Шановний Михайло Володимирович, ви нас чуєте, бачите?
Я вас чую і бачу.
І ми вас дуже хочемо почути.
Да, я дуже здивований, що я повинен виступати із рецензії. Я цю дисертаційну роботу добре знаю. Я її перечитав декілька раз. Я вносив свої побажання, і дисертант врахував їх при викладенні матеріалу. Тому як рецензент в передзахисті, там, коли проводилась попередній захист, є всі матеріали мого виступу. Сьогодні ж я хочу сказати і акцентувати увагу на одному, на тому, що набирався матеріал у вкрай тяжких, вкрай важких хворих, що набирався майже під час проведення серцево-легеневої реанімації, інтенсивної терапії, направленої на збереження життя хворому. Тому велика честь, велика шана дисертанту за те, що він зміг одночасно і спасати хворих, приймати участь в спасінні хворих, і набирати матеріал для цієї дисертаційної роботи. Тому я дуже радий, що сьогодні відбувається цей захист. Моє враження дуже позитивне, і я думаю, що наш дисертант заслуговує того ступеня, який він шукає. Дякую.
Дуже дякую, Михайло Володимирович. Сергій, дякую Михайло Володимировичу за те, що він був із вами певний час.
Дякую, Михайло Володимирович, за неодноразовий аналіз і ті всі правки і допомогу, яку ви проводили в час написання роботи. Дуже-дуже вам дякую.
Так, шановні члени спеціалізованої вченої ради. Вченої ради DF26.613.033. Здобуваючи підставу усі матеріали дисертації, які він хотів нам представити, У нас відбувається наукова дискусія, здобувачна там відповіді на усі питання, які до нього надійшли, які виникли у нас, що є спеціалізована вчена рада, була змога надати запитання і онлайн. Під час рецензування, планування виникали питання, і вони сьогодні були оголошені. Тобто на дискусію ми з вами вже провели. І, в принципі, ми з вами надійшли до наступного етапу, то за результатами нашої роботи нам необхідно обговорити проєкт рішення спеціалізованої вченої ради щодо підтвердження ступеня доктора філософії галузі знань права охорони здоров'я за спеціальністю 222 медицина, наукова спеціальність анестезіологія та інтенсивна терапія Гринчука, які також є у кожному члену спеціалізованої вченої ради. Була змога ознайомитися і доповнити з роботою. Чи є у вас якісь зауваження до проєкту рішення, чи якісь пропозиції? Дякую. Так, шановні члени спеціалізованої вченої ради, проєкт рішення спеціалізованої вченої ради прийнято за основу. Отже, приступаємо до наступної процедури, це процедури таємного голосування. Оскільки в нас є члени вченої ради онлайн і є офлайн, я, в принципі, логічно було, щоб ми проголосували з вами онлайн. І тому ми можемо приступити до процедури таємного голосування щодо присвоєння Верещуку Сергію Федоровичу ступеня доктора філософії. Ви всі отримали, наскільки я розумію, так, на Viber. Зараз я розумію, я так розуміємо, що це голосування. На Viber отримали посилання, якому ви бачите, чи згодні ви з присвоєнням Верещуку Сергію Федоровичу наукова ступеня доктора філософії. Голосуємо безпосередньо, як ви виражаєте свою думку. Я не помогла за щось треба проголосувати. Так, тому прошу проголосувати. Чи є якогось чи побажання або зауваження до процедури, або бажання ще висловитися, або якої є моменти до того, як ми проголосували. Так. Шановні наші колеги, які знаходяться від нас на відстані онлайн, Михайло Володимирович, Володимир Полінайович.
Дякую вас.
Чи ви проголосували? Бо ми можемо подивитися результати лише після того, як ви скажете, що ви проголосували. Я маю на увазі таємно онлайн.
Таємно. Я не проголосував. Тому що я не знав, що треба голосувати, і я...
У вас на вайбері, на стрілочці, на телефоні є те посилання. На вайбері. Оскільки нас не так багато, то нам треба, ми можемо зачекати. Від нашої технічної підтримки Дмитра Олександровича.
Чекаю.
Надіслана вам повідомлення.
Вайду.
Зеленець. Так, поки ми чекаємо голосування і шановні члени спеціалізованої вченої ради, у нас відбувається таким чином таємне голосування. За нашою з вами, за нашим регламентом, ну, я можу ще раз оголосити, де ще ми голосуємо, відповідно до регламенту, відповідно до сценарію. Тобто ми зараз голосуємо. на засіданні спеціалізованої вчені ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, Палаці Знайка та охорони здоров'я, спеціальність 222 медицина, наукова спеціальність фізіології інтенсивна терапія, аспірантка кафедри фізіології та інтенсивної терапії, а ви ще аспірант?
Не закінчили аспірантуру.
Ні, да.
Профессор фізіології та інтенсивної терапії Національного університету, тобто ви ще були аспірантом Національної медичної академії. Беручу карту, я це доречна на тему інтенсивна терапія гострого нервового синдрому, в ньому сегменту СТ, при проведенні мультимодулярної ревоскуляризації міокарда, присутні на засіданні 5 членів спеціалізованої вчені ради, тобто ми чекаємо на результати голосування, 5 голосів так ми отримали, зокрема, 4 доктори наук за профілем розглянути дисертації, я скажу, що я не за профілем, але дуже-дуже близько до того. Таким чином, результати голосування, які ми отримали, це 5 голосів за, проти немає, недійсних немає. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, дає 26.613.033. Нам потрібно затвердити результати таємного голосування. Прошу проголосувати. Хто за те, щоб затвердити результати таємного голосування про присудження ступеня доктора філософії по галузі знання за охорони здоров'я та спеціальності 222 медицина, наукова спеціальність фізіології та інтенсивна терапія, беручи карту Федоровича, хто за? Хто проти? Утримався? Тут не можна утриматися. Одноголосно. Шановні члени Ради спеціалізованої вченої ради ДР 26.613.033. Я чому зачитую це ЧТР, бо це індивідуальний номер протягом цієї вченої ради, який нам дає можливість сьогодні захищатися. Ми прийняли за основу після обговорення проєкт рішення спеціалізованої вченої ради щодо присвоєння ступеня доктора філософії за спеціальні 222 медицина наукова анестезіологія та інтенсивна терапія, Веремчука та Пінкевича. Для результатів таємного голосування ми маємо затвердити рішення. Що ми затвердили спочатку результати голосування, тепер затверджуємо рішення спеціалізованої вченої ради щодо присвідчення ступеня доктора філософії в галузі знань 2.2 охорони здоров'я за спеціальністю 222 медицина. Наукова спеціальність анестезіологія та інтенсивна терапія, Веремчука та Пінкевича. Прошу знову голосувати, хто за, хто проти, прийнято одноголосно. Таким чином рішення спеціалізованої вченої ради, де 26.613.033 Національного університету охорони здоров'я України імені Платона Лукича Шутова на підставі прилюдного запиту дисертації на тему «Інтенсивна терапія гострого коронарного синдрому підйомом сегменту СТ при проведенні ендовоскулярної ревоскуляризації міокарда Веремчука Сергію Сергію Федоровичу присуджено ступень доктора філософії у галузі знань 222 охорони здоров'я та спеціальності 222 медицина, наукова спеціальність анестезіології та інтенсивна терапія. Вітаю Сергія Федоровича та його наукового керівника Олега Анатолійовича та бажаємо успіхів та наступних здобутків. Якщо